Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សិទ្ធិមាននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានដំណើរការមួយមានការរួមគ្នាជាការឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីត្រឹមស្វាស្វែងឲ្យមានប្រាក់ជំនួយ78,000 លានដុល្លារសម្រាប់ក្រុមជនរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះ Harvey និងមុនគាត់ទៅទេសនារដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Louisiana កសិករអាមេរិកសង្ឃឹមថាកិច្ចចរចា NAFTA នឹងជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ជាងមុន
លើក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីកុលាលភាពរចនាប័ទ្មខ្មែរទទួលបានការពេញនិយមការស្ទង់មតិត្រង់ទ្រីធំដំបូងបង្អស់បង្ហាញពីការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាទៅលើរដ្ឋបាលលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងបទសម្ភាសជាមួយលោកសេងសុផាន់ប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអំពីការស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនារីក៏ប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបន្ថែមនីតិវិធីក្នុងការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រមេដឹកនាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសេចក្តីត្រូវការនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមកកាន់តុកចរចាវិញដោយអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងគំនាបសង្កត់ជាអតិបរមានេះមកតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយការិយាល័យលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីនពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Washington និងក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាលោកមូននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រសេតវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមានដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធនឹងមានតទៅទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុននឹងការឆ្លើយតបមានការសម្របសម្រួលគ្នារបស់ពួកគេដល់អាកប្បកិរិយាមានតទៅទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងបង្ករឿងរឹតតែខ្លាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាត្រឹមនិងលោកមូនបានយល់ស្របគ្នាពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់អស់លោកតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធានិងពង្រឹងសមត្ថភាពខាងការពារប្រទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាត្រឹមក៏បានផ្ដល់ការយល់ព្រមតាមគំនិតរបស់គាត់ដល់គម្រោងការទិញគ្រឿងឧបករណ៍យោធាអាមេរិកមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារផងដែរនៅពេលត្រូវសួរដោយ VOA នៅក្នុងសន្និសីទកាសែត New South Wales កាលពីថ្ងៃសុក្រអោបបំភ្លឺអំពីគោលជំហររបស់ត្រឹមអំពីការទូតអ្នកស្រីសារ៉ាហឹកាប៊ីសាន់ដឺសអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋកិច្ចបានឆ្លើយថាប្រធានាធិបតីត្រឹមកំពុងស្វែងរកដំណើរការមួយមានការរួមបញ្ចូលគ្នាហើយយើងបន្តធ្វើចលនាទៅមុខនៅលើមាគ៌ានេះយើងគិតគូរមកចាត់ណាស់អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយជំរឿសទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុការនេះគ្មានការប្រែប្រួលទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃមុនប្រធានាធិបតី Donald Trump គ្រងទៅទេសនាតំបន់ក្រុង Houston ដែលរងគ្រោះដោយមហន្តរាយទឹកជំនន់គាត់បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅជូនសភាស្វាស្វែងរកជំនួយ78,000ដុល្លារសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះធ្វើឲ្យរឹបឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Louisiana សំណើសុំនេះដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាកញ្ចប់ជួយសង្គ្រោះដំបូងមួយដល់ក្រុមជនរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះ Harvey មានរួមបញ្ចូលប្រាក់7,400លានដុល្លារសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធចាត់ចែងកិច្ចការគ្រីមានអាសន្នហៅកាត់ថា FEMA ដែលមូលនិធិជំនួយគ្រាមានអាសន្ននៅសល់ប្រាក់តិចតួចនិងប្រាក់កម្ចីគ្រាមានអាសន្នចំនួន450លានដុល្លារសម្រាប់ពួកអ្នករកស៊ីខាងចំនួនតូចតាចនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះត្រឹមនិងភរិយាគាត់គឺអ្នកស្រីមីឡានីអាត្រឹមនឹងទៅទស្សនាទីក្រុង Houston និង Lake Charles រដ្ឋ Louisiana ដើម្បីជួបជាមួយពួកអ្នកនៅរស់ពីខ្ចប់ជំនីនិងមើលដោយផ្ទាល់នឹងការខូចខាតបន្តមកពីទឹកជំនន់នេះនេះជាទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនៅក្នុងតំបន់នោះក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Ken Beck ចាត់ទុកជីវិតលោកជាកសិករម្នាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពេលនេះដូចជាការលេងល្បែងស៊ីសងដែរលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជាការប្រថុយប្រឋានច្រើនគ្មានប្រកាសនៅក្នុងការលេងល្បែងស៊ីសងនេះទៀតទេលោក Beck បាននិយាយថាលោកចូលក្នុងឆ្នាំទី5ហើយដែលលោកខាត់បងប្រកាសដោយសារពូតនិងសម្ដេចស៊ីងចុះថ្លៃហើយជីនិងគ្រាប់ពូជឡើងថ្លៃក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាមានអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយបានគឺពាណិជ្ជកម្មដែលនៅពេលនេះត្រូវវាយប្រហារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រឹមក្នុងការដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា NAFTA កាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះបានបំបាត់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោក Beck ដល់កំណើនសេចក្តីត្រូវការដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃតម្លៃពោតនិងសណ្ដែកសៀងរបស់លោកព្រោះហេតុនេះហើយបានជានៅពេលនេះការឃ្លាំមើលដិតដល់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើការចរចាជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងហៅកាត់ថា NAFTA ជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីកុលាលភាពរចនាបថខ្មែរទទួលបានការពេញនិយមការស្ទង់មតិទ្រង់ទ្រាយធំដំបូងមកអស់បង្ហាញពីការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងទៅលើរដ្ឋបាលលោកស្រីអង្សាស៊ូជីក្រុមហ៊ុនផលិតហ្គីតាអេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិបន្តការផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរីការអំពីប្រទេសតង់ហ្សានីនិងអ៊ូហ្គង់ដាចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអំពីការស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិរាយកោប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបន្ថែមនីតិវិធីក្នុងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវការការថែទាំនិងទាមទាររដ្ឋយុត្តិធម៌លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កុលាលភាពរចនាបថខ្មែរដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិមិនត្រឹមតែបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់និស្សិតអាមេរិកាំងដើមកំណត់ខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកាំងខាងកុលាលភាពផងដែរព្រោះគេអាចសិក្សាអំពីលទ្ធផលខុសៗគ្នានៃការដុតកុលាលភាពក្នុងឡូតដុតអូគ្មានផ្សែងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ធម្មតាមុននឹងខ្ញុំដុតខ្ញុំតែងតែដុតយ៉ាងឈូ5ទៅ7រសៃហ្នឹងជាងកា3ដង
កុលាលភាពមានរចនាបថខ្មែរទាំងនេះមានសន្តាននិងពណ៌សម្បុរខុសគ្នាហើយវាតាក់ទាញភ្នែកព្រោះវាជាលទ្ធផលនៃការសិក្សានិងបទពិសោធន៍ដុតកុលាលភាពក្នុងឡដុតអូគ្មានផ្សែងដែលជាស្នាដៃរបស់លោកយ៉ារីលីវ៉ាន់សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកុលាលភាពនៃមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Middlesex Community College នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកលោកយ៉ារីបានដឹងថាកុលាលភាពតាមរចនាបថខ្មែរដែលដុតក្នុងឡដុតអូគ្មានផ្សែងនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកពីគ្នា
មានទឹកថ្នាំខ្លះវាអត់រលោងមានទឹកថ្នាំខ្លះរលោង
ហើយលោកបន្តថែមថាកុលាលភាពរបស់លោកមានព្រលឹងសិល្បៈជាវត្ថុតាំងលម្អដែលមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់អតិថិជនអាមេរិកគឺខុសពីគ្រឿងពណ៌សូឡែនដូចជាចានពែងថូទឹកឆ្នាំងដែលផលិតជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មដុតក្នុងឡអគិសនីឬឡអូស្ម័ននិងមានរូបរាងដូចគ្នាហើយដែលមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាសិល្បៈនោះទេ
ភាគច្រើននៃខ្ញុំនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺគេចូលចិត្តទិញរបស់ណាដែលកំពិតឆែដូចថាដូចវាប្លែកដូចថា by accident ដោយអចេតនាវាកំពិតវាអីដោយអចេតនាគេចូលចិត្តទិញរបស់ហ្នឹងដល់អាណាដែលរៀងស្អាតភ្លឹងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្នឹងជួនកាលនៅជាមួយខ្ញុំសឹងតែមួយជីវិតទេអត់ទៅណាទេបាទហ្នឹងអញ្ចឹងវាមនុស្សយើងស្រឡាញ់ខុសគ្នាយើងថាมันស្អាតអ្នកខ្លះគេថាស្អាត
The lion that Yari made. Yeah, you want to say hello to the lion man.
Lord ដុតកូឡាភីកនេះកើតចេញពីគំនិតដូចដើមរបស់លោក Yari Levan ដែលមានការឧបត្ថម្ភរបស់មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Middlesex Community College និងអាជ្ញាធរអូជៀនក្រុង Lowell ដែលផ្ដល់ដីសម្រាប់ការសាងសង់ឡនេះ
We want to do it right here. Yeah. On the kiln grounds.
អ្នកស្រី Margaret Reck ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសិល្បៈនៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Middlesex Community College នៅទីក្រុង Lowell បានឲ្យដឹងថាលោក Gary គឺជាស្នូលនៃបណ្ដាញសហគមន៍ខ្មែរព្រោះអតីតកូនសិស្សរបស់លោកគ្រប់គ្រងលោកតាមបណ្ដាញសង្គមទោះជាគេបានរៀនចប់រៀបការមានកូនហើយក៏ដោយមុខវិជ្ជារបស់លោក Gary ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្សនិងគ្រូ24នាក់ដែលបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីបានពន្យល់អំពីលោក Gary យ៉ាងដូចនេះថា
Well, for me, it's been just a wonderful journey getting to know him and learn more about.
ចំពោះខ្ញុំវាជាដំណើរជីវិតអស្ចារ្យមួយដែលបានស្គាល់គាត់ហើយខ្ញុំបានយល់ដឹងច្រើនអំពីកម្ពុជានិងសហគមន៍ខ្មែរនិងសិល្បៈខ្មែរតាមពិតទៅបានស្គាល់គាត់គឺធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្ពុជាហើយបានទៅប្រទេសកម្ពុជា3ដងវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រសើរឡើងនិងបានសប្បាយច្រើន
អ្នកស្រី Margaret ឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនិងលោក Gary បានសហការគ្នាធ្វើគម្រោងជាច្រើនដែលភាគច្រើនបានទទួលជោគជ័យរហូតដល់បានរង្វាន់ទៀតផង
They were all successful. They are so successful that we won.
កម្មវិធីទាំងនោះបានជោគជ័យណាស់ហើយកម្មវិធីយុវជនទទួលបានរង្វាន់អស្ចារ្យចំនួន2ពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងទៅរដ្ឋធានី Washington ទទួលរង្វាន់ធំនៅឆ្នាំ2005នោះជាកម្មវិធីល្អបំផុតមួយក្នុងប្រទេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលដូច្នេះយើងបានជោគជ័យខ្លាំងដោយសារតែគាត់
Yari Levan, thank you so much and congratulations on the 2015 NEA National Heritage Fellowship.
Right. Thank you.
Thank you very much.
ក្រៅពីរង្វាន់ដែលស្រី Margaret បានលើកឡើងលោក Yari គឺជាជ័យលាភីរង្វាន់ National Heritage Fellowship កាលពីឆ្នាំ2015ដែលជារង្វាន់ថ្នាក់ជាតិកម្រិតខ្ពស់ទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់លោក។លោក Yari បានធ្វើឲ្យរចនាប័ទ្មកលាភីខ្មែរដែលមានកំណើតតាំងពីសម័យអង្គរមកនោះមានមុខមាត់ថ្មីតាមរយៈការសិក្សាច្នៃប្រឌិតជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការដុតកលាភិកនៅក្នុងឡនេះអ្នកស្រី Nancy Savick អតីតនាយកកម្មវិធីកលាភិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard University ហើយបច្ចុប្បន្នជាសិល្បៈការនីឯករាជ្យបានរៀបរាប់អំពីចំណេះដឹងការច្នៃប្រឌិតបទពិសោធន៍និងការសិក្សាមិនចេះចប់របស់លោក Gary ធ្វើឲ្យលោកជាសាស្ត្រាចារ្យជាងចាស់ក៏ដោយអ្នកស្រីបញ្យល់ថាកលាភិកធ្វើពីដីឥដ្ឋខុសគ្នាត្រូវមានបច្ចេកទេសនិងសេរីភាពក្នុងការដុតខុសគ្នាដូច្នេះអ្នកជំនាញខាងកលាភិកដូចជាលោក Gary ត្រូវរៀនសូត្របទពិសោធន៍ថ្មីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដែលធ្វើឲ្យលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើន
Yeah his carving technique was totally unique and very very interesting to everybody
ចាបច្ចេកទេសក្នុងការឆ្លាក់របស់គាត់ពិសេសណាស់ហើយគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍រៀនតាមបច្ចេកទេសរបស់គាត់ហើយស្ដាប់រឿងកំសត់រឿងលំបាករបស់គាត់ហើយយើងខ្លាយជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នា
អ្នកស្រី Nancy បានបញ្យល់អំពីផលប្រយោជន៍នៃលររបស់លោក Gary ដែលគ្មានផ្សែងក្នុងការដុតកលាភិករចនាប័ទ្មខ្មែរទាំងនេះ
ចាមានប្រសិទ្ធភាពជាងព្រោះមិនចាំបាច់ប្រើប្រេងឥន្ធនៈហើយមិនធ្វើឲ្យខូចខ្យល់អាកាសមនុស្សរស់នៅក្នុងក្រុងនេះមិនខកចិត្តទេខាងពន្លត់អគ្គិភ័យមិនចាំបាច់មកសួរដេញដោលអេធ្វើអីផ្សែងហុយទ្រលោមនឹងនិយាយរួមគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនចា
Yari slowly has been rebuilding his life
នៅសេម៉ាហ្គី ហូសបឺកនាយិកាកម្មវិធីសិល្បៈប្រជាប្រិយដែលអមដំណើរលោក Yari មកធ្វើបទបង្ហាញអំពីកលាភិករចនាប័ទ្មខ្មែរនៅវិចិត្រសាល Arthur Sackler Gallery របស់សារមន្ទីរ Smithsonian ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានសរសើរស្នាដៃនិងឆន្ទៈរបស់លោក Yari
Especially in the last
5 to 10 years. ជាពិសេសក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកយ៉ារីនិងស្នាដៃសិល្បៈថ្មីរបស់គាត់គូផ្សំនឹងប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរបានលើកកម្ពស់មុខមាត់ខ្មែរនៅទីក្រុងឡូ
។ក្រៅពីបង្រៀនអំពីកលាភិកក្នុងមហាវិទ្យាល័យនៅក្រុងឡូវែលលោកយ៉ារីមានវត្តមានជានិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ជាពិសេសនៅក្រុងឡូវែលដូចជាកម្មវិធីបុណ្យប្រពៃណីវប្បធម៌ចម្រុះជាតិសាសន៍ប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុង Lowell ដែលប្ររូបការពីចុងខែកក្កដា
You wet your finger a little bit like that's not too much water okay just that yep good
លោកក៏ចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌នានានៅក្រៅរដ្ឋ Massachusetts ផងដែរជាក់ស្ដែងការបង្ហាញរបៀបធ្វើកលាភិកដល់អ្នកចូលរួមនៅមជ្ឈមណ្ឌល The District Clay Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរជំនាញធ្វើកលាភិកនេះបានសង្គ្រោះជីវិតលោក Yari Livan ពីរបបខ្មែរក្រហមប្រពុគុំមនេះអាយខ្មៅនេះបានទុកជីវិតបញ្ញវន្តរូបនេះឲ្យធ្វើលោដុតក្បឿងសង់ផ្ទះឲ្យកម្មាភិបាលរបស់របបវាលពិឃាននេះរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានទទួលមតិយោបល់វិជ្ជមានផងនិងអវិជ្ជមានផងនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាសាធារណៈដំបូងធំជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីបានចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការជាងមួយឆ្នាំមកនេះលោកជូ Freeman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដានិងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមដំបូលវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសាធារណរដ្ឋ IOI មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកការស្ទង់មតិជាសាធារណៈលើកដំបូងបង្អស់មួយបានចោទសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងតំបន់និងរដ្ឋផ្សេងៗគ្នាចំនួន15លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហានៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគូនមានភាពលាតត្រដាងជាងមុននៅពេលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលទ្ធផលពីការស្ទង់មតិស្រដៀងគ្នានេះដោយវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសាធារណៈធ្វើឡើងក្រោមរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងដោយយោធារបស់លោកប្រធានាធិបតីថេនសេនក្នុងឆ្នាំ2014លទ្ធផលបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនបានធ្វើល្អប៉ុន្មានទេបើប្រៀបធៀបនឹងរដ្ឋបាលមុន
ជាឧទាហរណ៍អ្នកឆ្លើយតប 88% និយាយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងបោះជំហាននៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2014ធៀបនឹងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិថ្មីដែលមាន 75% អ្នកឆ្លើយតបប្រមាណ 73% បានសរសើរពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចថាល្អមធ្យមនៅក្នុងឆ្នាំ2014ធៀបនឹង 53% នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្វើការងារល្អឬទេអ្នកឆ្លើយតប 58% បានយល់ស្របប៉ុន្តែចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះពី 69% កាលពី3ឆ្នាំមុនលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិឆ្នាំ2014បានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែអ្នកសង្កេតការទាំងនោះធ្លាប់គិតថាលទ្ធផលនេះបំភ្លឺការគ្រប់គ្រងទៅលើយោធា
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួននោះមិនមែនជាតួលេខដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេទោះបីជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមនឹងចំនួននៅគ្រានោះក៏ដោយក៏លោកថេនសេនបានដឹកនាំកំណែទម្រង់ដល់គួរឲ្យស្វាគមន៍នានាដែលរួមមានការបញ្ឈប់ការរដ្ឋបិទមុនការចុះផ្សាយការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងការពង្រីកការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយបង្ហាញពីភាពផ្ទុយស្រឡះមួយពីសម័យកាលដឹកនាំដោយយោធាប៉ុន្តែយោធានៅតែរក្សាការគ្រប់គ្រងមួយភាគធំនៅតាមក្រសួងនិងរដ្ឋសភាតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាមួយចំនួនបានលើកឡើងថាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៃការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ2015បាននាំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមមិនប្រាកដមួយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលលោកស្រីអងសានស៊ូជីចូលដឹកនាំមួយឆ្នាំបន្ទាប់មកការពិតមិនមែនដូច្នោះទេ
លោក Darren Bilecki មន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា
សំណួរដែលបានចោទឡើងនៅក្នុងការស្ទង់មតិបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើបញ្ហានានាយ៉ាងទូលំទូលាយដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្វ័យភាពតំបន់ធនធានធម្មជាតិនិងសភាថ្នាក់រដ្ឋលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋ 3,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលនេះជាចំនួនសំណាក់ដ៏ច្រើនការស្ទង់មតិបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងការយល់ឃើញនៅក្នុងស្រុកនិងការយល់ឃើញជាអន្តរជាតិ
លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងការរិះគន់ចំពោះការមិននិយាយការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងក្រមជនជាតិភាគតិចប៉ុន្តែនៅក្នុងការស្ទង់មតិអ្នកចូលរួមបានផ្ដោតខ្លាំងលើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលពួកគេត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយមួយចំនួនធំនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចគួរតែជាអាទិភាពទី1ហើយ 60% នៃពួកគេចង់បានភាពរុងរឿងជាងទម្រង់រដ្ឋាភិបាលបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាក្ដីក៏មានចំណុចវិជ្ជមានផងដែរអ្នកឆ្លើយតបជាង 50% បាននិយាយថាអ្វីៗបានប្រសើរឡើងជាងមុននៅក្នុងបរិបទដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំមុនស្របពេលដែលអ្នកឆ្លើយតបតែ 31% ប៉ុណ្ណោះនិយាយថាស្ថានភាពគឺនៅដដែលហើយ 8% គិតថាស្ថានភាពធ្លាក់ចុះដុនដាបជាងមុនអ្នកឆ្លើយតបជាង 1/3 បាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយនោះទេបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចជាងនេះបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមានការភ័យខ្លាច
អ្នកឆ្លើយតបមួយចំនួនក៏បាននិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតក៏មានភាពអត់ធ្មត់ផងដែរដោយសារតែគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តំណែងទើបតែបាន17ខែប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវរ៉ាប់រងលើបញ្ហាបន្សល់ទុកពីការកាត់កាប់ដោយយោធាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកឆ្លើយតប 1/3 និយាយថាពួកគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញលទ្ធផលនៅចុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលកាន់តំណែងបានបើកផ្លូវឲ្យមានអ្នកនយោបាយថ្មីថ្មោងនៅក្នុងសភាថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់អាស្រ័យហេតុនេះគេឃើញថាបទពិសោធន៍របស់អ្នកនយោបាយទាំងនោះនៅមានកម្រិតនៅឡើយអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាង 95% បាននិយាយថាពួកគេមិនដែលត្រូវបានអ្នកនយោបាយថ្នាក់ជាតិឬថ្នាក់រដ្ឋណាម្នាក់មកសំណេះសំណាលឡើយអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះខណៈដែល 81% និយាយថាពួកគេនឹងស្វាគមន៍ការមកសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខ
ការស្ទង់មតិនេះក៏បានផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរដោយអ្នកឆ្លើយតបមួយភាគធំចាត់ទុកព័ត៌មានប្រឌិតជាអ្វីមួយដែលពួកគេមិនចូលចិត្តបំផុតអំពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយអ្នកឆ្លើយតប 38% និយាយថាពួកគេទទួលបានព័ត៌មានភាគច្រើនពីបណ្ដាញសង្គមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធហើយបានជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពរវាងគ្នាជាមុនសិនមុននឹងប្រកាសយកគោលជំហរណាមួយចំនួនជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចនឹងដំណើរការសន្តិភាពក៏ជាការព្រួយបារម្ភធំមួយផងដែរប៉ុន្តែនៅតែជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
គណៈដែលលោកមិនទាន់បានឃើញលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះផងលោកយ៉ានវិនសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិកណ្ដាលរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាលោកមិនមានការភ័យផ្អើលនោះទេដែលសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពចម្បងនោះលោកបានបន្ថែមថាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបង្អស់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការបញ្ឈប់ជម្លោះគឺជាអាទិភាពចម្បងលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងឆ្នាំទី1នៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាទិភាពចម្បងរបស់ពួកគេគឺដំណើរការសន្តិភាពនិងជំនួបដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពពួកគេមិនអាចទុកសេដ្ឋកិច្ចចោលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាអាទិភាពចម្បងឡើយអាទិភាពចម្បងគឺសន្តិភាពនិងការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលកម្រិតកំហុសនៃការសង្កេតគឺបូកឬដកមួយកណ្ដាក់សញ្ញា 8% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
តាប្រិមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិកVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/ofthehighway
ក្រុម
ហ៊ុនផលិតហ្គីតាអេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិបន្តការផលិតនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកពេលខ្លះវាមិនចំណេញនោះទេបើក្រុមហ៊ុនធ្វើផលិតកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្លាំងពលកម្មនិងដីមានតម្លៃថ្លៃហេតុនេះហើយទើបរបស់របរប្រើប្រាស់ភាគច្រើនដែលលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែនាំចូលពីបរទេសប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផលិតហ្គីតាអេឡិចត្រូនិកពហុជាតិមួយនៅតែបន្តផលិតប្រមាណ 1/3 នៃឧបករណ៍ទាំងអស់នៅជិតកន្លែងដែលខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មជាច្រើនទូទាត់កន្លងមកអ្នកស្រីអារ៉ាអារ៉ាបាសាឌីរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សំឡេងតន្ត្រីឬរងំក្នុងរោងចក្រហ្គីតា
If you sit on a couch with a magic guitar
បើសិនបើអ្នកអង្គុយលើសាឡុងកាន់ហ្គីតាដ៏អស្ចារ្យមួយអ្នកនឹងមិនឈឺចាប់នោះទេហើយពេលអ្នកដាក់វាចុះអ្នកក៏មិនពិបាកក្នុងខ្លួនដែរវាគឺជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិ
នេះគឺលោក Paul Reed Smith នៅលើហ្គីតាទាំងនេះគឺជាហត្ថលេខារបស់លោកដើមឡើយលោកធ្វើបានហ្គីតាមួយខែមួយបន្ទាប់មកដោយមានជំនួយពីមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយនេះក្នុងឆ្នាំ1985ហើយឥឡូវរោងចក្រនេះផលិតបានជាង 11,000 ហ្គីតារាល់ឆ្នាំ
This is the American dream.
នេះជាសម្បត្តិក្លាសិកពិតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សមួយក្រុមរួមគ្នាបង្កើតអ្វីមួយពីដៃទៅទេ
ពីដើមដល់ចប់សុទ្ធតែផលិតនៅអាមេរិក
យើងជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការទទួលស្គាល់ហើយអ្នកមើលហ្គីតាយើងខ្ចៅនឹងកន្លែងសម្រួលខ្សែជារបស់យើងខ្សែដេញរចនាដោយយើងហើយ bridge ជាបាតង់របស់យើងទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន POS ខុសពីក្រុមហ៊ុនហ្គីតាដទៃទៀត
ពួកគេក៏មានចង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយគណៈពេលដែលការផលិតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេរក្សារោងចក្រនិងបុគ្គលិកនៅអាមេរិក
ដែលព្រឹងល្អបំផុតដែលក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើគឺផ្ដល់ការងារនិងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឲ្យមនុស្ស250នាក
់កម្មកររោងចក្រទទួលបានប្រាក់ខែជិត1ដងកន្លះបើធៀបទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាល
We are musicians we love to make instruments
យើងគឺជាតន្ត្រីករយើងស្រឡាញ់ការផលិតឧបករណ៍ហើយយើងប្រហែលជាផលិតតន្ត្រីនិងឧបករណ៍តន្ត្រីបានច្រើនជាងចំនួនយើងរកបានទៅទៀត
តែពួកគេក៏រកចំនួនបានច្រើនគួរសមដែរគឺប្រមាណជា40លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2016ហ្គីតារបស់ក្រុមហ៊ុន POS ភាគច្រើនមានតម្លៃចន្លោះពី1000ទៅ4000ដុល្លារឬថ្លៃជាងនេះពួកគេមិនទាន់និយាយបានទេថាឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំល្អបំផុតនោះតន្ត្រីសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្មករនៅក្នុងរោងចក្រនេះក៏ដូចជាអ្នកចូលចិត្តហ្គីតាគ្រប់ទីកន្លែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសតង់ហ្សានីនិងអ៊ូកង់ដាបានសម្ដេចកសាងគម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងឆៅឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំងពីរគម្រោងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ូកង់ដាបានបោះបង់ចោលគម្រោងដំបូងដែលគ្រោងបង្ហូរប្រេងកាត់ប្រទេសកេនយ៉ាទៅកាន់កំពង់ផែលាមូបំពង់បង្ហូរប្រេងនេះទំនងជានឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយទៅដល់ប្រទេសទាំងពីរលោកម៉ូហាម៉េតយូសុហ្វរៀបការរឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាដែលមានការរួមចំណែកពីអ្នកយកព័ត៌មាននៅភូមិខាងជើងប្រទេសតង់ហ្សានីគឺលោកខាលីតអាប៊ូបាកាហ្វាមូហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនតង់ហ្សានីបានមកប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងភូមិឆុងហ្គូលីយ៉ានីដើម្បីធ្វើជាសាក្សីចំពោះការដាក់ឲ្យដំណើរការបំពង់បង្ហូរប្រេងប្រវែង1400គីឡូម៉ែត្រពីកំពង់ផែក្រុងតាំងហ្កាទៅកាន់កំពង់ផែក្រុងហូយម៉ាប្រទេសអូហ្គាន់ដាមានដឹកនាំតង់ហ្សានីនិងអូហ្គាន់ដាបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគម្រោងសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបំពង់បង្ហូរប្រេងដែលមានតម្លៃ3500លានដុល្លារនឹងពំនាំប្រេងរបស់ប្រទេសអូហ្គាន់ដាទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក ប្រធានាធិបតីអ៊ូហ្គាន់ដាលោកយូវេរីមូសេវេនីបាននិយាយថាមិនមែនតែប្រទេសលោកទេដែលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន
៍ This is a great event for the two countries
នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនិងសម្រាប់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតបំពង់ព្រែងនេះមិនមែនតែសម្រាប់បង្ហូរប្រេងឆៅរបស់អ៊ូហ្គាន់ដាទេវានឹងក្លាយជាបំពង់ប្រេងរបស់អាហ្វ្រិកខាងកើតផងដែរ
មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីយល់ស្រប
យើងដឹងថាមនុស្ស10,000នាក់នឹងទទួលបានការងារពេលគម្រោងចាប់ផ្ដើមហើយការសាងសង់នេះក៏នឹងបង្កើតឱកាសជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដទៃផងដែរក្នុងនាមជាប្រជាជនតង់ហ្សានីយើងគួរតែគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះនិងអ្នកដែលធ្វើការលើរឿងនេះដើម្បីឲ្យការសាងសង់អាចបញ្ចប់ទាន់ពេលវេលា
ការសាងសង់នេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអំពីការស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនីតិកោប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបន្ថែមនីតិវិធីនៅក្នុងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរាប់អ៊ីស្លាមត្រូវការការថែទាំនិងទាមទាររយុត្តិធម៌តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជួលដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
គេរំពឹងថានឹងមានសេចក្តីសម្រេចអំពីកម្មវិធី US DACA នៅថ្ងៃអង្គារប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីផែនការឆែកឆេរដោយខុសច្បាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីយល់ឃើញថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការក្លាយទៅជាមេដឹកនាំពិភពលោក
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេចក្តីមានបាននិយាយថាប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នៅថ្ងៃអង្គារស្ដីពីថាតើបញ្ឈប់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama ដែលការពារពួកកូនកូននៃពួកជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារដែលបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ឬទេអ្នកសេសារ៉ាហកាប៊ីសាន់ដឺសអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋបាលត្រឹមកំពុងពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីនៅកម្មវិធីមួយមានឈ្មោះថាសកម្មភាពត្រូវពន្យាពេលឲ្យពួកមកដល់ប្រទេសអាមេរិកកាលពីក្មេងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Deferred Action for Childhood Arrivals ហៅកាត់ថា DACA នៅពេលគាត់ធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រឹមបានសន្យាថានឹងលុបចោលកម្មវិធីនេះដោយគាត់ហៅកម្មវិធីនេះថាជាការលើកលែងទោសចាប់តាំងពីគាត់ចូលកាន់តំណែងមកគាត់បាននិយាយថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាពិបាកបំផុតមួយដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងសមាជិកសភាមួយចំនួនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសុំកុំឲ្យប្រធានាធិបតីត្រឹមលុបចោលកម្មវិធីនេះលោក Ryan បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានជំនឿថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរមានវិធីមួយដើម្បីការពារពួកមនុស្សដែលនៅពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី DACA ហើយនោះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមានគម្រោងចុះឆែកឆេរស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយពីស្ថានកុងស៊ុលនេះត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យបិទការពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Maria Zakharova អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាការចុះឆែកឆេរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបញ្ជាក់នៅឡើយនេះអាចនឹងបង្កើតជាការគំរាមកំហែងផ្ទាល់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Zakharova បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងន័យដើមថាការពិខានទី2ខែកញ្ញានេះទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកមានបំណងចុះឆែកឆេរស្ថានកុងស៊ុលនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ព្រមទាំងទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិក ដែលរស់នៅក្នុងអគារស្ថានកុងស៊ុលនេះហើយដែលអ្នកទាំងនេះមានអភិឯកសិទ្ធិផ្នែកការទូតតាមទៅក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាអ្នកពន្លត់អគិភ័យត្រូវបានស្នើឲ្យទៅស្ថានកុងស៊ុលក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងអគារនោះបន្ទាប់ពីផ្សែងពណ៌ខ្មៅបានហុយចេញពីបំពង់ផ្សែងក្នុងអគារនោះក្រុមអ្នកពន្លត់អគិភ័យបានសន្មត់ថាភ្លើងគឺស្ថិតនៅកន្លែងដិតភ្លើងកំដៅនៅកន្លែងណាមួយក្នុងអគារនោះការប្រកួតប្រជែងគ្នាផ្នែកសភាវុធ Digital រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងមួយផ្នែកដោយសារតែការលើកឡើងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថ្លែងទៅកាន់និស្សិតរុស្ស៊ីមួយក្រុមការពីថ្ងៃសុក្រ Putin បានចាត់ទុកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Artificial Intelligence ជាអនាគតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងហើយក៏ជាអនាគតរបស់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានថ្លែងថាអ្នកណាដែលអាចខ្លាយជាមេដឹកនាំនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះនឹងខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកតែវាផ្ដល់ទាំងឱកាសនិងការគំរាមកំហែងដែលពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយទុកជាមុនមន្ត្រីចុងខ្ពស់អាមេរិកបានព្រមមានជារឿយៗអំពីការប្រកួតប្រជែងម្ដងហើយម្ដងទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែការអួតអាងគ្នាអំពីបច្ចេកវិទ្យា Digital ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធាអាមេរិក The Defense Intelligence Agency បានព្យាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬហៅកាត់ថា AI នឹងបម្រើដល់វិស័យឯកជននិងអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនារីកោប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបន្ថែមនីតិវិធីនៅក្នុងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីអង្គការនេះចាត់ទុកថាប្រកាសរបស់ក្រសួងដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅកន្លែងណាមួយរយៈពេល30ថ្ងៃមុននឹងអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាននឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលចង់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសេងសុផាន់ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសេងសុផាន់បាទជម្រ
ាបសួរលោកសេង
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហៅថាសេរ៉ុករបស់លោកនឹងដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាលោកបានសម្ដែងនៅការខកចិត្តជាប្រតិកម្មនិងប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបានជាលោកចេញប្រតិកម្មជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទចំណុចទី1គឺសម្រាប់យើងដែលដឹកសេរ៉ុកឬក៏គណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសយើងនៅតែរត់តឹងចាំមើលឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុម័តច្បាប់ដើម្បីដាក់កាយឡ័យឲ្យពួកយើងចុះចូលបោះឆ្នោតនៅតាមក្រៅប្រទេសមណ្ឌលនៅក្រៅកាយឡ័យក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលហើយខកចិត្តគឺការប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានដាក់កម្រិតថាអ្នកចោះឈ្មោះឆ្នោតត្រូវតែរស់នៅក្នុងអាយឋានហ្នឹងឲ្យបាន30ថ្ងៃជាកម្រិតដើម្បីអាចមានសុពលភាពអាចទៅចោះឈ្មោះឆ្នោតបានដោយមានសម្បត្តិបញ្ជាក់យើងហៅក8ឬក9ហ្នឹងពីអាជ្ញាធរពីប៉ូលីសហើយភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅអាចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទៅលើ
បាទតើក្រុមណាខ្លះទៅដែលអាចប៉ះទង្គិចនៅក្នុង ការចុះឈ្មោះបើយោងតាមប្រកាសបើតាមការមើលឃើញរបស់លោកនោះបាទ
បាទប៉ះទង្គិចទាំងពលរដ្ឋកម្មករខ្មែរចំណាក់ស្រុកប៉ះទង្គិចទាំងពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅប្រទេសទី3ជាចិនត្រៃហើយក៏ប៉ះទង្គិចទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសផងដែរជាពិសេសកម្មករដែលតែងតែធ្វើចលនាក្នុងការរកការងារធ្វើពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនពីស្វាយរៀងអីចឹងទៅគឺគាត់ពួកគាត់ប៉ះទង្គិចទាំងអស់កាលណាគាត់ទៅធ្វើបានការងារថ្មីទៅទៅ4 10ថ្ងៃមកទឹកពីទឹកអីគាត់មិនអាចរស់នៅបានគ្រប់ចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចប៉ះទង្គិចដែរចំណុចនេះគឺប៉ះទង្គិចភាគច្រើនគឺពលករទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកហ្នឹងឯង
បាទតើវាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចបានជាបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកហ្នឹងទៅដូចជាការបោះជំហានមួយជំហានថយក្រោយទៅវិញក្រោយពីមានការតស៊ូមតិរបស់លោកដោយសរសេរលិខិតតាមខ្ញុំនៅចាំបានទៅលោកសុនឆៃនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងទៅខាងក្រសួងមកទីលោកសខេងផងឲ្យមានការស្រួលរៀបចំនៅស្ថានីយ៍ចុះឈ្មោះនៅក្រៅប្រទេសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេมันបានធ្វើតាមបែរជាថែមលក្ខខណ្ឌកាន់តែលំបាកជាងមុនតើមូលហេតុនេះបានជាមានការដើរថយក្រោយបែបអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំមកយល់ថានេះជាការថយក្រោយឬក៏ជាអ្វីទេក៏ខ្ញុំយល់ថាជានីតិវិធីមួយធ្វើការដែលខ្វះតម្លាភាពហើយនឹងនីតិក្រមក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ព្រោះអីគួរជបជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យហើយជាឋានានុក្រមមួយស្ថិតនៅក្រមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងសេចក្តីប្រកាសអ្វីផ្សេងផ្សេងគួរតែចេញពីគួរជបគួរតែចេញពីសមាជិកទាំង9រូបរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងដើម្បីកំណត់នៅការចោះឈ្មោះឆ្នោតទេវលីឬក៏ទីអាស័យដ្ឋានអីចឹងហើយចេញហើយទៅឲ្យមានការសហការពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែការដែលក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្តីប្រកាសនេះហាក់ដូចជារំលោភទៅលើយុត្តាធិការរបស់គយច.ប.អានេះដែលយើងមើលឃើញហើយចំណែកការដាក់ញត្តិរបស់យើងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតាមរយៈរដ្ឋសភាហ្នឹងក៏យើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមដែរព្រោះអីឥឡូវនេះគឺគណៈកម្មការនីតិកម្មកំពុងតែពិចារណាហើយមិនយូរទេនឹងដាក់ចូលសភាហើយយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋសភាទាំង123រូបនឹងគ្រប់គ្រងនៅការធ្វើប្រសតនកម្មច្បាប់នេះតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់តាមមាត្រាទី40នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាដែលនិយាយថាការធ្វើប្រសតនកម្មច្បាប់គឺត្រូវបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ដើម្បីរក្សាសុចរិតភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រម្នាក់ម្នាក
់បាទលោកប្រឹងហើយដូចជាបង្ហាញនៅសុទុធនិយមក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងគឺការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះហើយគឺថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហើយនីតិវិធីច្បាប់ទម្រាំទៅធ្វើហើយនឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងហើយវាចំណាយពេលយូរតើមិនអញ្ចឹងមិនអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះនឹងមិនខកខានឱកាសបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ហើយបា
ទចំណុចនេះមិនជាបញ្ហាទេនៅក្នុងបច្ចេកទេសព្រោះអីនីតិវិធីនៃការស្នើច្បាប់ឲ្យមានការធ្វើប្រសតនកម្មច្បាប់ដែលស្នើឡើងដោយតំណាងរាស្ត្រទាំង33រូបនោះគឺជាចម្ពោះពិសេសដែលយើងហៅថាចម្ពោះពិសេសហ្នឹងគឺនិយាយតែចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេដូច្នេះបើសិនតែគួរជបមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានចុះឈ្មោះនៅតាមកាយឡ័យក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់នីតិវិធីថ្ងៃខែពិសេសក្រោយខុសពីស្រុកខ្មែរក៏បានដែរព្រោះថានៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងការបោះឆ្នោតក៏បោះឆ្នោតមុនស្រុកខ្មែរមួយថ្ងៃដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចហៅថាចម្ពោះនឹងជាចម្ពោះពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធ្វើវិសោធនកម្មនឹងអញ្ចឹងมันមានជាបញ្ហាទេចំពោះពេលវេលានឹងឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈនយោបាយទាំងអស់គ្នា
តើកន្លងមកអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកឬកាណាដាឬក៏បារាំងអីទៅពីក្រៅទៅចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយដើម្បីបោះឆ្នោតនឹងតើមានច្រើនទេបាទលោកសង្កេតឃើញដែរ
ពីដើមខ្ញុំមិនសូវឃើញចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងការដែលពួកយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះយើងឃើញថាពួកយើងដែលទៅនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសទី3ហ្នឹងគឺមានការខ្វាយខ្វល់ហើយសោះស្រួលគ្នាចង់សោះស្រួលគ្នាទៅជួយជាតិនឹងច្រើនទៅជួយចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចង់បានបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំសង្កេតទៅឃើញច្រើនហើយច្រើនហ្នឹងមិនមែនថា មកពីក្រមណានេះគឺប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺមានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនឹងមានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គមជាតិអញ្ចឹងការដែលប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសនឹងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនខ្ញុំយល់ថានឹងជាបាតុភូតថ្មីមួយសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណលោកសេងសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឆ្លៀតឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលាលោកកឹមសេងអរគុណច្រើន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលសារសូមឲ្យកោជោបនីរិកោប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបន្ថែមនីតិវិធីក្នុងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com
សួស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
លោក Zaid Raad Al Hussein ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផ្តល់ជំនួយដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរាប់ពាន់នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារតែការចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈនិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកស្រី Lisa Slime នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកស្រី Supachinda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរៀបរាប់អំពីអំពើហិង្សារំលោភផ្លូវភេទយ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងធ្វើឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាពិសេសទៅលើជនអំបូរយ៉ាស៊ីឌីនិងជនអំបូរភៀតតិចដទៃទៀតអ្នកនាំពាក្យឲ្យអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីលីសត្រូសូលថ្លែងថាការរំលោភបំពានធ្វើឡើងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុម ISIL ដូចជាការរំលោភសេពសន្ថិវៈនិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទការបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅការចាប់ពង្រត់និងការបង្ខំឲ្យបដិសាសនាជាដើមអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
UN High Commissioner Zaid Raad Al Hussein has said that the physical
ប្រធានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zaid Raad Al Hussein បានថ្លែងថាការរងរបួសលើរាងកាយផ្លូវចិត្តនិងស្ទេអារម្មណ៍ដែលបានបង្កឡើងដោយក្រុម ISIL គឺពិតជាសាហាវហួសនឹងថ្លែងហើយប្រសិនបើជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវកសាងជីវិតឡើងវិញទាំងកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវការភាពយុត្តិធម៌និងសំណង
លោកស្រី Throsol ប្រាប់ VOA ថាយើងមិនអាចដឹងបានទេថាតើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានទាំងនេះប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាទិន្នន័យដែលទទួលបានពីសហគមន៍របស់ក្រុមអំបូយ៉ាស៊ីឌីបង្ហាញថាករណីហិង្សាផ្លូវភេទធ្វើឡើងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះកើតឡើងនៅគ្រប់ទិសទីគឺអាចនិយាយបានថាដល់ទៅរាប់ពាន់ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍មកថាមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាង 3,500 នាក់នឹងបរោះនឹងក្មេងប្រុសចិត្ត 3,000 នាក់មកពីសហគមន៍ក្រុមអំបូយ៉ាស៊ីឌីត្រូវបានចាប់ពង្រត់របាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញផងដែរថានៅមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍នេះលោកស្រីត្រូសលថ្លែងថាជនរងគ្រោះខ្លះបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិឈឺចាប់ដែលខ្លួនបានជួបប្រទះប្រាប់ទៅសហការីរបស់ពួកគេលោកស្រីត្រូសលបានថ្លែងបន្តទៀតថា
There is an awful lot of psychological trauma and that's why in the report
នេះគឺជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តដ៏អាក្រក់មួយហើយដូច្នេះហើយបានជារបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ពីការស្នើឲ្យមានជំនួយទាំងសម្ភារៈនិងជួយស្ត្រីកសាងជីវិតរបស់ពួកគេឡើងវិញដូចជារកការងារធ្វើមានថវិកាដើម្បីទិញម្ហូបអាហារហើយពួកគេត្រូវការជំនួយប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តផងដែររ
បាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញផងដែរថា
ទាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងរដ្ឋាភិបាលតំបន់ឃឺតបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីបំពេញតម្រូវការជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលទទួលរងការរំលោភបំពានដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែវាក៏បានបង្ហាញពីភាពបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធតុលាការព្រំបន្ទាន់នៅក្នុងការការពារជនរងគ្រោះទាំងនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
មនុស្ស20លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសូម៉ាលីស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាហៀបធ្លាក់ចូលក្នុងភាពទុរភិក្សឬបានជួបប្រទះគ្រោះទុរភិក្សនេះរួចទៅហើយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមហន្តរាយធម្មជាតិជាកត្តានៃការរួមវិភាគទានមួយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាភាគច្រើនបានត្រូវបង្កើតឡើងដោយមនុស្សឬធ្វើឲ្យកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងដោយសារមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងការតស៊ូអំណាចរវាងប្រធានាធិបតីសាវ៉ាគីនិងលោករ៉េកម៉ាន់ចាអនុប្រធានាធិបតីបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ដែលបានបន្តកើតមានឡើងឥតស្រាក់ស្រានរហូតដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូងជិត6លាននាក់បានប្រឈមការអត់ឃ្លានដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសង្គ្រាមស៊ីវិលបានបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចកាន់ស្ទះផលិតផលកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃកប់ពពកមនុស្ស7លាននាក់កំពុងត្រូវការជំនួយម្ហូបអាហារជាបន្ទាន់ហើយ10លាននាក់ទៀតបានជួបប្រទះការអត់ឃ្លានជាញឹកញាប់ក្នុងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅនិងមានការធ្លាក់ចុះផលិតផលម្ហូបអាហារយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សប្រហែល5លាន2សែននាក់បានប្រឈមបញ្ហាសន្តិសុខម្ហូបអាហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្ថានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីការប្រយុទ្ធនឹងអំពើហិង្សាដែលធ្វើឡើងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបបានធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌យ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីភាពរាំងស្ងួតស្ថានភាពក្នុងប្រទេសទាំង4នេះមានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយការបដិសេធរបស់ភាគីនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនពុំអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ធ្វើការផ្តល់ជំនួយដល់មនុស្សដែលត្រូវការជំនួយនោះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានថ្លែងថាជនលោះនៅអំពើហឹងសាដែលកំពុងបន្តមានឡើងបានធ្វើឲ្យមានផលវិបាកខាងមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបានបង្អាក់ការឆ្លើយតបខាងមនុស្សធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយវិបត្តិទាំងនេះជាមូលហេតុដ៏សំខាន់នៃភាពអត់ឃ្លានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនស៊ូដង់ខាងត្បូងសូម៉ាលីនិងតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដែលអាចធ្វើការឆ្លើយតបខាងមនុស្សធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអញ្ជើញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយមហន្តរាយមនុស្សធម៌នេះដោយការរួមវិភាគទានប្រកបដោយសប្បុរសធម៌លោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាភាពអត់ឃ្លានជាបញ្ហានៃសន្តិសុខនិងសន្តិភាពដោយមានការអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនៅទីបញ្ចប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ពីភាពជាប់ទាក់ទិនគ្នាយ៉ាងច្បាស់រវាងចំនួននិងភាពអត់ឃ្លាននេះជាវិបត្តិដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សហើយមនុស្សកំពុងស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានពីព្រោះតែចំនួននេះបង្កើតឡើងដោយមនុស្សលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវតែបន្តទាមទារឲ្យមហូបអាហារនិងបរិការគ្រប់គងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតចូលក្នុងតំបន់ដែលងាយទទួលរងគ្រោះទាំងនោះហើយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលរាំងខ្ទប់ជំនួយទាំងនោះទទួលខុសត្រូវ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះប្រទេសចិននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៃពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការ BRICS គឺប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានសេដ្ឋកិច្ចបែបផ្សារដែលលេចឡើងដោយរួមបញ្ចូលគ្នាប្រទេសទាំងនេះមាន 40% នៃចំនួនមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកហើយពួកអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាកិច្ចចរចាគ្នានេះមានគោលដៅបង្ហាញអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នានៃប្រទេសទាំងនេះដែលអាចជាការទប់ទល់នឹងការគ្របដណ្ដប់របស់ពួកប្រចាំប្រទេសលើកិច្ចការពិភពលោកក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ផ្ទះចាត់ចែងការប្រជុំសន្និសីទនេះប្រទេសចិនសង្កេតថាសន្និសីទកំពូល BRICS នៅក្នុងទីក្រុង Xiamen នាប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែសន្និសីទកំពូលនេះអាចរាំងស្ទះដោយសារមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងក្នុងចំណោមពួកប្រទេសសមាជិកអំពីបញ្ហាមួយចំនួនហើយក៏មានការសង្ស័យដែរថាប្រទេសចិនប្រព្រឹត្តអង្គការនេះដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើជាវេទិកាមួយសម្រាប់ជំរុញអធិប្រយោជន៍ខាងនយោបាយនិងខាងជំនួញរបស់ផងខ្លួនមនុស្សប្រហែល400នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាក្រុមអ្នកបះបោរមូស្លីមបានស្លាប់ដោយសារតែករណីអំពើហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរាជធានីនៃប្រទេសភូមាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីយោធាភូមាទំព័រ Facebook របស់មន្ត្រីយោធាមួយរូបបានរាយការណ៍ថាក្រុមបះបោរចំនួន370នាក់និងមនុស្ស29នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រូវសម្លាប់ដោយប៉ូលីសឬដោយពលរដ្ឋភូមាក៏ប៉ុន្តែសមាជិកនៃសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចមូស្លីមរូហីញ៉ាបានរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារមកលើភូមិដែលពួកគេរស់នៅដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់និងមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតរត់ភៀសខ្លួនចេញពីភូមិអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ថារូបភាពថតបានពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៃភូមិ Chen Kalin នៅក្នុងទីក្រុង Ratedong របស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចមូស្លីមរូហីញ៉ាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់អគារចំនួន700ខ្នងក្រុមសហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សអះអាងថា 99% នៃភូមិនេះត្រូវបានបំផ្លាញហើយការបំផ្លិចបំផ្លាញនោះមានរួមការដុតភ្លើងជាដើមលោក Phil Robertson អនុប្រធានខាងតំបន់អាស៊ីប្រចាំអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថានេះគឺជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងចំនួន17ដែលយើងបានកំណត់ថាមានការដុតបំផ្លាញប្រជារាជហ្វីលីពីនបានសមនឹងសង្គ្រាមដ៏អូសបន្លាយមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរមូស្លីមស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលពោរពេញដោយអំពើហិង្សាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានក៏ដោយនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគ
មីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 9915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.